بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في رجم أهل الكتاب. باب دے تمیاندہ کی چراغ لدی پبارد رجم دال کتاب کی آرا اہل کتاب دیبان رجم بجار کی دے شکنا وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن نافع رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم يهوديا ويهودية فرجم كيو يهودي شايا ويهودي زمانا وفي الحديث قصة حرف حديث كي واقعا دا حدیث امام بخاری امام مسلم رحمه اللہ عم ذکر کرے یہود راغبو نبی علیہ السلام پہ شہر زنانے و اس کی اوچ بدکاری کرے وا نگا اللہ حبید ورکم ما تجدون فی کتابکم تا تخل کتاب کی سنمائی ناوی درو ہوئے ومن کتاب کو خدای چې مخونه به تور کړی شي او رسوا وکړی شي دروغ موړی ان فی هر رجم ستاسو کتاب کې رجم نه فاتو بالتورات فاتلوها ان کنتم صادقین. دی حدیث کی راغ علماء دلیل نے چاہی وی حد زنا داو پہ یہود مقائم ولیشی لکت مسلمانانو ندی اسلام و مسلمانی شرط ندی پر احسان کی کسو مسلمان دیو کنلے خوچ حد زنا پہ ثابت سو رجم کی بابا مذہب دل امام شافی رحم اللہ او امام احمد او امام ابو یوسف رحمه اللہ پر روایت کی او امام ابو حنیفہ او امام محمد او مالکیہ او خبر بکر چه الاسلام شرط الاسلام شرط دے نئی غیر مسلم برجم کو لنشی وبه قال وهذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية یو یہودی سوئے یہودی ازنانے پر جن کلیو او پڑی باپ کی حدیث دے ابن عمر دا براو دا جازرو دا ابن ابی اوفا او دا دل ابن حارس ابن جز او دا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نا حدیث دا جابر ابن سمورا رضی اللہ عنہ حدیث حسن غریب من حدیث جابر ابن سمرا او من قدر قنیل دا اثر اہل علم قالو دے وعیدہ اختصم اہل الكتاب کلس جگر وعی اہل کی جگر راشد اہل کتاب و ترافعو الہ کامل مسلمین او دی را پور تکی خپل فیصلا حاکمانو دو مسلمانانو تا نحکمو دینهم دل کتاب و سننا دی بفیصلا کئی فمند دی کی فکتاب اللہ او کسنتو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و بی احکام المسلمین او احکامات مسلمانان سرا باو ما داسی وئی او حجت دی احادیث دی باب دی او راقوم دی امام احمد و دی امام اسحاق رحمهم اللہ لے وقال بعضهم بعض لا يقام عليهم الحد في الزنا مغش قائم في حد الزنا كي والقول الاول اصح امام الترمذي رحمه الله يقول اول اصح ندوي چی زمی سیب الحر باب پتو کولشی عباد وی پر جم کول بشی باب وی چی باب پر جم کولشی باب ما جاء في النفي باب دي فبيان داو کی چراغلی دی فبارد شرد دیو کار کی مثلا برمس کتی روا شغا نفی ستو تغریب اخراج الزانی ان محل اقامتی سنتا شرد دی بکتارا دزید و سیدود دن یو کار فبه قال حدثنا ابو كرير ويحيى بن حدثنا قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اجرى الله حديث صلى الله عليه وسلم زرعبا وهلك زاني وزاني سلسل دريوان وغربا او زید او سیدو نے یو کال اس سے او شڑ لے او وانا بابکر او نبی علیہ السلام نفس ابو بکر رضی اللہ عنہ جوربا و غربا اغم پا دروال کرو اولو کالی بکتار دخل زین شغلیو وان عمر دوربا و غربا عمر رضی اللہ عنہم وحل کرو سل دری او اغین پسی دغ بکتار یو کال دو تن شغلیو اپا دی بات کی حدیث دا بی حریرہ و دزید ابن خالد دو بادر ابن سامت رضی اللہ عنہم حدیث ابن عمر حدیث غریب رواہ غیر واحد عن عبداللہ ابن ادریس فرفعو دا حدیث مرفوع کرے وروا بعضو من عبداللہ ابن ادریس آدم حدیث عن عبید اللہ عن نافع ابن عمر عن ابا بکر ضرب و غرب چی ابو بکر رضی اللہ عنہ سل دری وحلن کریو او شرلن کریو وانا عمر ضربا و غربا او دغشان کار عمر رضی اللہ عنہ مکنیو و بھی قاہت سنا بیالک ابو سعید لشجو قاہت سنا بلدن ادریس و ها تباری هذا الحدیث من غیر روایت ابن ادریسا عن عبید اللہ ابن عمر نحو هذا وهكذا رواه محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر انا با بکر ابن رضی اللہ عنہ ضربا وحلی کریو سلدری وغربا وکالی شڑلن کریو وان عمر ضربا وغربا ولم يذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نكيا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نكيو شرد رواه ابو هريره وزيد بن خالد وعبد بن صامت وغيرهم رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم او من قدیت منیز دا اہل علم دا اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا فدی منہم ابو بکر و عمر و علی و عبی بن کعب و عبد المسعود و ابو ذر و غیرهم رضی اللہ عنہم وكذلك روينا عن غير واحد من فقهاء التابعين هو قول سفيان الثوري ومالك بن انس وعبد الله بن مبارك والامام الشافعي والامام احمد والامام اسحاق وجدي يوكان بني شغلشي يوكان قولي بني سكي شغلتي و نباد دیئن اکرام و مسلکو نگره دا یو کال پوری شرل داد شرافی و قدید ده حد یو حصد احناف نماوی چی داد حدی سنگا او داد تعذیر ده داد تعذیر ده نتعذیرن دهی تعذیرن بدهی شننشی دیب تعذیرن شرن شیدہ تعذیر دے او بحدیثن را دے بحد حسان مد جوڑا کلے باب ما جاء ان الحدود كفارة لأهلها باب بيان دا كثر الشدا حدود كفارة دي دبار اهل الذي يعني بس حد قائم شو قلنا لا بيشو او بكار اصل در وال شو يا رجم شو بد گناہوں دماغ کی دو کفارہ شو اذی کی داخلے میں اختلاف ہو چرا حدود کفارات بھی کنی وبه قال حدثنا سفیان بن عینہ عن الزهری عن ابی ادریس الخولانی عن عبادت بن الصامت رضی اللہ عنہ قال کنا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویمن اللہ حدیث شرو فقال لي فرمان تبايعوني فاصبعت قوي ما سرى الا الله تشركوا بالله الا شر الله سره شريك وينا ولا تسرقوا غلا بن کوي ولا تزنوا بالطغى بن کوي قرا عليه من آیا او لسته او پدیمانه آیات مبارکا یا ایوه نبی اذا جاءك المؤمنات اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الله يشركن بالله شيئا فمن وفى منكم شاش قروالو قد تاسنا فأجره على الله ما أجر ومزوري ددغف الله ومن أصاب من ذلك شين أو سوك غرس دود دين سشتا فأوقب عليه ندر سزا وكيش وفاعي فهو ندغ سزا كفارة له باب كفارة شدد ومن أصاب من ذلك شين أغسو كورس دديل سشتا فستر الله عليه الله في فردر عواش لا وشا تفتهم لقيدا فهو إلى الله ناغا الله تسفار شين شا عزبه كفخش مسزاب والكي وإن شاء غفر له أو كفخش مبخنب والكوكي اپو باقی حدیث دعالی ورد جریب نبد اللہ ودخل امیر ثابت رضی اللہ عنہم حدیث و باب ابن سوامت حدیث حسن صحیح وقال الشافعی امام شافعی ام اللہ علیہ مسمع فی آذ الباب نمید اور ادرت قدی باب کی کم باب ان الحد یکن کفارت اہلها چه حد داتی کی کفارا دفار اہل لی حد شیر یوش احسن من هذا الحدیث دیر خیستد دی حدیثنا قال الشافعی امام شافعی ملاوی و احب لمن نصاب ذنبا زفوها زند آوچا دفار چورس دو غبنا تا فسطره اللہ علیه اللہ تو قردرا واسو اللہ تعالی پتن لگیلا ایسر آلا نفسی دین پزان قردرا واسی چال روینا ویتوب فی ما بینه و بین ربه تو بگو باتی آجی پمند دو پمند رب دکی وکذالک ریا عن ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما انہما امرا رجلا ادوار حکم کرو وغسلیتا چیدئی تیرین چمادا سیدہ سکار کرے دیور تیرین یسترا علا نفسی پزان پر دوا چو بچا لغز مکوا ندی کی داو چیدہ حدود کفارات تی دیکھ اختلاف ہو چیدہ حدود سواتر دی کزواجر دی سواتر دی تو ای جبس گناہ پتا تا ختم شو یا کدا زواجر دی پا دنیا کے سڑے دی جرمون نا رجی او اخیرت کے معاملے تو بھی سرگا نحناف علماء چی حدود زواجر دی رفنا او سواجر دی او شواتر امور ایم اکرام وی چی نادا سواتر دی زکبان اکراب دی دغلا بارک وی وی فین تابا دلاس ریکنو نفس وی کتو بی ایستا نحنا فلماء جدا خود دنیا و سزا دا خیرت اگر بسر باقی دا اگر پارا بطوبو باسی ادانو علماء اینا خلاف دا غم نپریش اومد دنیا و آخرت دا دوارو سزا گانو نخلاش شو با ما جا فی اقامت الحد علی الامام با دے پبیان دا قائمونو دا حد کی پوینزو پوینزو بان حد قائمون فبه قال حدثنا نظر بن علي الخلال قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال خطب علي وخطب علي رضي الله تعالى عنه فقال فرمائلي يا ايها الناس خلق اقيموا الحدود على ارقائكم قائم كي هدنا فخلوا غلامانو ارقاء جمد رقيقنا اي من رقيقنا مراد دي كي ونزا غلام دي قائم كي هدنا فخلوا غلامانو ونزو من احسن منهم ومن لم يحسن سوك محسن شاد شدد دنينا ومن لم يحسن او سوك غير شاد شدد وإن امتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكنا يومين رسول الله صلى الله عليه وسلم دنت بطاري كروا فامرني ما تهكم كروا نجد حاشف دروهم فاتے تو حامزہی پر آغلن فیدائی حدیثت و عہد بن فاس اغنیل زمانے ابن فاس فخشیت مغیر من انا عجلتها تزیت دروہا منقت لها قتل لیکم ذکر حسن بیمار را او قال تموت دا ممرشی فاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زراغن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفدتر تو دارک اللہ رجان ورس ذکر کرنے وا فقار احسن تاوی مرخد وکرنے ندی قدام میں چی جنفاف دوجنا دوری برس تکولشی تردی سداد مجی جنفاف نوزی لکنا نفاف یو نوع عدد دماری ند جوڑی دو پور گبا حد او دوری رستشی هذا حديث صحيح امام شافعی رحم الله چې دا حدیث په خپل حقیقت محمول له دیو جن مولا تا مالک تبا قاتل له چې په خپل غلام حد جاری کی لیکن احلا احناف ہوئی چلا امام بخبر او دا شرعی شہادت پا ذریب و جرم ثابت ہوئی دین اتف دا امام پا دی غلام و منزا حد جاری کئی ندیت امام و خلیفہ تا خبر و سکون دا دوسری او دی حدیث کی فقہائی کرام دام میں کہ او صلیبانی کوری راسی جدے دور اپوری وہی شریف قانون مطابق لیکن داخلے دمرہ کمزور یا بیمار ہے چی دا کورو لگی دو پا نتیجہ کی بمرگ راشی خطارہ دا نا دا کورو لگو دا معامل اگر خطائی تردیش دا بیماری او ضرور رشی باب رشی وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح رحمه الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا بنت امت احدكم كرشبت تاريخ يزد يوستاسو فليجلدها نقدرو دهوهی صلاة امبریتا رتف کتاب داللہ آدم کی حدیث شیخین کدا سراغ میں بخاری مسلم شریف کی چکل ہنیا بتاری کی او دارد گواہی مطابق بتاری ثابت شی نبت جسد اللہ قانون نے پہد دی کی یو دیمان جنو رسم علامتیا نوئی نکبیو کر جیادی پدرو وئی او ملامتیا نوئی کپدرین زلینو کا نبیادی خرس کی اگر کپر سید ویختوی لری کی دیدرے کرکے دوری نشتا خطا دورو جو جاری خرس کی فَإِنْ عَادَتْ كَشَرِ بِعَادَ دْرِمْ دَلْنَا پَسْنْ وَاپَشْوَا فَلْيَدِهَا نُخَرْسَنِكِ وَلَوْ بِحَبْلٍ مِّن شَعَرٍ اَذَرْ تَفَرَ سَيِّدِ رِيَخْتُونَا اَرَائِ تِسِ دِیرِ لَگِ کَمِی دیکھ اداؤ چِدَ خَافِقَانُ خَاجِرَانُ گَنْدَوْ خَلْقُ مَجْلِسِ سَرَ تَرْكَئِ باب بیع حکم مستحب دے اباب محل الظواہر ویسی واجب دی او پا باب کی حدیث دید ابن حالد او دشیبل او داد اللہ ابن مالک الوسی رضی اللہ عنہم حدیث دا ابی حریرہ رضی اللہ عنہم حدیث ابن حسن صحیح وقد بي عنه من غير وجه رواية شهد الدين قدر وجه عمل قدر تنجد بعد أهل الملاسات النبي صلى الله عليه وسلم وغير النورنا رأوا بيوين مقيم الرجل الحب شقائد لكي أسره حتى خل مملوك دون السلطان إلى عد باقشانا أرغ قول لإمام أحمد وإمام إسحاق رحمه الله او باب علماء ویچینا پخفل بحث نقائمه یت ہوئی لسلطان داب بطا قوی باقشاتا ولا یقیم الحد هو بنفسی او دو پخفل حد نقائمه والقول الاول اصح اول قول اصح دے باب ما جاء في حد السكران باب فبيان دا کی چراغ دی دی فبارد حد نشکی و دیه قرحت سنا سفیان ابن وکیع قرحت سنا دیان مصعر عن زید العمیر عن ابي الصديق عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الحد وهل يبا حد نشيد شراب بن علي ایک چیتر تیزار مربعین سلوی اختر نبی علیہ السلام کا زمانہ کی چچا و شراب اسکل نو چاپ چیترا چاپ لاسو یو سلویخ گزار بوار قال مصر نظنه فی الخمر گمان کم پدی پشراب کیو پدی باق کی حدیث دلالی تاب رحمان ابن اظہر ادا بی حریرہ و دسائب و ابن عباس عدود و ابن حارس رضی اللہ عنہم حدیث دابو سعید رضی اللہ عنہ حدیث حسن وابو صدیق ناجی اسمه بکر بن عمر مبتدا کے شراب مبحد در حکم چدے و سلیخ دری والو پلاسو پچیترو دیو جن سوافی ہوئی دی شراب و حد سلوی قولی او دا احناف و پنیز بانی اتیاد دی شوافی دی حدیث دی باب ندلیل نیسی اپنو رو بنو رو آیا تو کدی سلوی خدا عبد را گلے پباد کی سلوی قولی پباد کی سلوی چیتھری اپا بادی کی سلویخ لختی دی احناب داؤن چی عمر رضی اللہ عنہ اتیاد ری مکرر کی صحابه راجم اکل او دا غی پا مشوری بانی اتیادوری کے مشوری دا راجم اکل چسو یرد اشراف و خلق و بیسلویت کونو بستینا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یو سره چې شراب وڅکي نشاشي نو دې غړو وړي وای او چې کله سره کوئی کی نه نه غړو وړي نو دا په خلکو بدنامي ده پاکه زنانا او پاک سړي بدنامي او دا بدنامي د ګورو خلا قران کې ته دوری ویلي فجدوهم ثمانین جلدتن ناتیا کوڑی حد ورط مکرر کو ابو بانور صحاب اکرام و نجمع اتفاق کو وزیهی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتي برجل شبيشك شان دائرا اوتي شو سره قد شرب الخمر اغشر عسكري فضربه بجريدته نوهلو ده قدور لخت نحو الاربعين د سلوست گزارنو سر برابر وفعله ابو بکر دا فکار ابو بکر رضی اللہ عنہم کڑ فلما کان عمر ہر کلش عمر رضی اللہ عنہ دور استشار الناس خلق سر مشورو فقال عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ طاقت فی الحدود دا پرشان دا سکو حدود وی سمانی نتیا دلی فامر بیه عمر ندی بارکی اکم کل عمر رضی اللہ عنہ حدیث آنس حدیث حسن سیون عمل قدی پنی دا لینم ناساب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنونا شہد سکران دن شکید سمانون اتیا دریدی او دی معنی مشورشی و فاتیا درود عثمان رضی اللہ عنہ پدور کی باب من شرب الخمر فجدو فین آل سر رابعت فقتلو باب دی فبیان داو کی چراغ دی چی چا شراب اسکنن پدرو وحی نکو پسلو رنزلم واپس نو قتل کئی تلتو فقتلوه قتل کئی دا حدیث تے علت کے ریمان تنویزی رسولاد کتاب العلل ویتدی حدیث یو فقیح ممن نرکلے ذکر سلورن ذل چه شراب تو کس کی مدنس کلو پا نتیجہ کی دب قتلول بعد یو عالم و فقی حکم گرے علماء اللہ تسلورن ذل قتلول بعد حدیث ندا بلکہ دا تعبیر و سیاستا دی نکہ امام دا خبر محسوس کا چه دا سره خود شراب اسکلو نمانی کی گینا او داده چه دا شراب کی نور خلقو نم فساد جوڑی او اغیی پا نشاکی افتاکی ندی وقت امام پا دا حق آسل لچه تازیرن قتل کی ندا تازیرن قتل لے اغنان آم اللہ لقاری رحم اللہ فقلو نمراد سخوه اللی ذکر یو تنم قدیم انا و حدیث انف کے عرشت دیتنے چلے چگن اسکن کے دے شراب دے قتل کریشی دا بعض وی دا حکم خو منسوخ شوه و به قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو بكر بن عياش ناس من عن ابي صالح المعاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فجدوا شاش شراب اسكن قدروه وهي فإن عادت وعطل الشفر سنرن ذلك فاقتلوه نقتل كيدا فجرهكم وفي البعض نبي هريرة وشريد وشرحبين ابن عاص وجرير وعابر رمد البلوي وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم حدیث معاوی رضی اللہ عنہ حاکتہ اندارنگی رواہ الثوری ایضا عن عاصم النبی صالح المعاویتا رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورواہ ابن جریر ومعمر من سہیل ابن ابی صالح عن نبی نبی حریرت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت محمد یقول امام بو ام ترمذی ماوردی دی امام بخاری نے چوی حدیث دا بیان معاویہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا اصح من حدیث ابی صالح نبی اور ایران نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانما کان هذا فی اول الامر فاول دل کی دغشان چی پسنورن دل قتل کئی ثم نسح بعد یا حکم منسوخ شیطت دینا حاکد آروا محمد بن اسحاب ان محمد بن المنقدر ان جابر بن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من شرب الخمر فجدو فین آدت شرابع فقتلو ایسا لورنز لقتل کے قال فالموتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالکا وراوت کے نبی علیہ السلام تقصد دینے و سرے قد شرب فی الرابعہ چغسل رنزلن شراب سریف وربہ نوی وحر قدر ولم یقتلہ قتل نکو ندارستانی حکم دمخینی پارا ناسخ شو وقلالک روز زہری عن قبیس ابن دوید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو حالا قال فرفع القتل پورت کریت قتل وکانت رخصتاً او دا رخصتو مخکلی کی رخصتاً یعنی دا حدیث منسوخ مخکلی اجازتو بیا پورت عمل قدر اتنید عام اہل علم لانا لگو دینام اختلافاً نتیجن امون فمند دیتی اختلاف فی ذالک قدیتی فی القدیم فزرو اقوال و زرو لماو کی علم فنو اقوال دو لماو کی ومما یقوی حالا اللہ چی مضبطوی دا معاوی آسی روایت شید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا من اوجہن کثیرتن پڑے روجو انہو قال چید اللہ حبیب فرمائے لا احلو دم امرائن مسلمن ندے حلال یونت یولی سلی مسلمان یشد اللہ الہ الا اللہ چی گواہی کئی جد اللہ مغیر بل عبادت بندگی مستحف نشتا وانی رسول اللہ دا گواہی کئی جد اللہ حبیب وی چیزر اللہ رسول دو دلوی را بنکے اللہ بین پا خلاف مگر قیو ددریو ندی کہ خدا سے نہیں کلی کہ سلورم پا کسی شراب سلورم زلس کل نقط رہے گئے ان نفس بالنفس نفس بقتلو لیشی قصاصا دو النفس مقاملہ کی عظیم و طیب الزانی آغا شادی شد دبت تارنے عظیم و تارو کل دینی ہی پری خودن کے دی دن لرم ارتش شد اسلام دی دائرے نبار شو نبدی کی قتل دین علاوہ حنور نبران لے دین علاوہ دنور حکم نبران لے باب ما جاء في كم يقطع السارق باب دغه بیان دا چې راغلي چې په څومره پیسو قیمت کی بلاغ تک کو رشی ایک رائے میں اختلاف دینا اگر تو تفصیلا ذکر ہے قبلی قرآت اثنا علی بن حجر قرآت اثنا سفیان بن معینہ عن الزہری اخبرته عمرته خبر ورکر امام زہری تا عمری عمرہ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی علیہ السلام کانو یقطع کہ حکم دے کول دلاس پری کول دا غلب کر اللہ حبیب تقبل اللہ سنے دے پری کرے حکم دے کول فی ربع دینار پسلور میس دینار کی خسائدا یاد دین کفور تبیو شیو بعد روایات قرآن فما فوقه حدیث دائشی حدیث حسن صحیح وقد نیان الحدیث من غیر وجن عمران عائشة رضی اللہ عنہ مرفوعا ورواہ بعد من عمران عائشة موقوفا بعد حدیث موقوفا ذکر کرنے وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم كره بكري قول دلاس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن في مجن 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 فبارك دار في كسر دين دا وفتح دين دا مجن فيوضال في قيمته ثلاثة دراهم چی قیمت دا غدال دا دری درہمو او قلی باس حدیث اصحاب او دا دل ابن عمر او دا ابن عباس او دا ابی حریرہ او دا ایمن او رضی اللہ عنہم حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح عمل قدیر کمیز بارہ حیم و اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا صدیق ابو بکر صدیق نے قطع فی خمسۃ دراہم اغد غلاس پر کولو کم کلو پینزو دراہم کی وریا عثمان و علی انہما قطع فی رب دینار رواس سے عثمان و علی رضی اللہ عنہما چی دئی بلاس پر کولو دوارو پسلور میسد دینار کی او دینار کی بدولت روپئی نگر سلورم ایسے دری روپے شوا اور رات شہد ابو غریرہ و ابو سعید رضی اللہ عنہ انہما قال دی دوار ویلی تقطع الید فی خمسہ دراہم پریکون بشیلات دغن پتین دراہم کیا ومن قدر اتنیل باد فقہاء تعبین اور قول امام مالک ابن انس و امام شافعی امام احمد امام اسحاق دے رحمهم اللہ رعو دیوئی آرعو القطع دیوئی لاسر کون فی ربع دینار فصل رمیسد دینار کی فسواعدا یا دین پورتا بعد دو علماء مسلک وقد بیان ابن مسعود روایت سید ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہو تارکی لیلہ قطع اللہ فی دینار نشتر لاس رے کون مگر پیو دینار کی و عشرت دراہم ایا پلس روپو کی ادا حدیث مرسل لے مرکو نڑے عمق سے کی روایات مرکو عو رواہ والقاسم ابن عبد الرحمن عن ابن مسعود والقاسم لم يسمع من ابن مسعود قاسم سمع ند ثابت ابن مسعود رضی اللہ عنہ عمل قدیر فنیل بعد اہلی مولا قبل سجن سوری اللہ کفیر قالو احناف علماء دانو رحمہ کرام وی لا قطع فی اقل من عشرت دراہما نشتر پری کول دلاتو پکھمو کی دلس درہمونا ندایت تلافو دو علماء کرامو دیکھے دولمائے کرامو دغ اختلافو دائی بار او دلہ میں باس رضی اللہ عنہ ماو یہ دلیل دلی دام دے وی قیمت دڈال دنبی علیہ السلام پر زمانت لس روپئیو دا حدیث امام بے حکی ذکر کرے اور امام نسائی ذکر کرے تارنگ امام دو داود ویچ قیمت دڈال یوزی نار یا لس روپئیوی بہر حال تائمہ پا منس کی اختلاف ہو چپا سمر مقدار دا پیشو اغیر کی بلاس کر کی ایمان فی النیزی رحم اللہ و اللہ غفور ذکر کر باب مادا فی تعلیق ید سارق باب دا سمیان دا کی چراغنی پزنڈو دا لاس دا غلق ایلاس تکری کی وی درد دا کارو وی غالا چراغنی زان تجری و لبوری چگر اللہ دا مالاس حکم اغلا جانی مکولے نولی بمانا اللہ و رسول حکم کچھ پریگا خلق لبنی درچی و زلد بنی درچی و بہی قرآت سنا قتیبت و قرآت سنا عمر بن علی المقدمی قرآت سنا الحجار المکھول عن عبد الرحمن ابن محریز قرآن تو صدوالت ابن عبید رضی اللہ عنہ تعلیق لیت دراز مندود دلازم فی عنق السارق فشد غلق امن السنت ہوا آیا بعد السنت نری قارا مسابی ورکویوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسارق روست شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو غلق فقفعت یدو باغلات فکڑ شو ثم عمر بها بحكم كرم دي داس بارکی فعلقت في عنقه نداب دپد سکی زان کرشو باپ دی سکی زان کرشو عبرت اور اندغد کار چیزے دی اخلکار انجام بوری چه خلق تی برس واری علماء بکری دی چه دا یو واقع کشی دا طولو غلو بارک بدا سنو نکدیو تن بارک برسن دا سنو کی خدا آمو سن رقلون چلاس پریشے ندائی بارکی دا سنیشی دنیو بارکی دا سکری دا مسروع بھی زتا حدیث کی راغلی خدا مستقل سنت باز علماء ندگر دولے دیکھ علماء یو مسئلہ ذکر کرے من دور دا فرے چی وندام کرشی بیا لگولشی نوائی که دا غلاز دا اغل کتفو ابیا پس علاجی ورسر گنڈیو تڑی نددی جازت بورکو لشی کنا دارنگی قصاصم یو اندام کتف چه غب غب مقابلہ کی کتف ندا دوبارا لگو لشی کنا نو کم چه قصاصن دے نو ادا دوبارا لگول جیزی دی بارت دو علماء کدی جدید مسائل کی دیو خاص پروگرام ہوئی دی بارت کی بعض مصنفین و یو کتاب لکرے اعادت العرض المبان فی القصاص والحق واپس کل دا اندام سی جدا شئی فی قصاص و حق کی دو فقہاو کدی خبر بانی قدم رو چکڑے کدی او سبی وقت ساتن بڑھو او او پس طریقہ دا وقت بیا قدی جو لگولو دی حکم بسن گئے رتول فقہاو اتفاق سیدے با تکو لشی لکو وزنی جراندان دزن اکر کو نوکی ساس پورا شو اس کو دوبارہ دے دے اندام پی اس کئی علاج کے ند علاج ممانات نشتا پتہ ہو چدا غد مگو دو رب دامنو لگولیشی خلاص پا دوبارہ باغی پی وستول تقریبا ناممکن لی دیو جن فقہاو قدیس بحث میں رکھڑے باغ ماجا آفل خائن والمختلس والمنتحب باب دے بغوان دخائن کی دبری وارا دسارت دا تاریخ نا دغل دا تاریخ نا خارج لی ورا خائن چاہتا ہوئی ویدار سوگلے چمال اخلی پپتا او مالک لا نصیحت او خیر خواہی سرگن گئے مختلف آغا چارا اصطالات ہوتی او شیر اتنیر میں گوری یہ تختو تاجیب لے لاس درواشو لو تو لگو دجیب میں او تختو لو منتحد دی کوئی چی خب زور او غلبا لاسو کی وقت راوی او شیر اند سرزن واغستو لچون کی دا دیوانے دا سارت تاریس نسا دی تی دیوان دلاس بکول بھی ہاں حکومت وقت تعذیرا قتلو لیش دلاس بکول دا مانا ہے جنہیں بدلی رہی اجازت تے اگر خلق دو جیدون و دلاسون نرشے تختے بادشاہ کونی ان خلیفہ نتعذیرا دو دی وقت الحکم مورکو لیشی و دہی قال حدثنا علی ابن حشرم قال حدثنا عیسی ابن یونس عن ابن جریج عن ابی الزبیر عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ حبیب لیس علی خائن نشت دے تو خائن ولا منتحب انا اچھی لٹا شئی ولا مختلس انا اچھی پت تیزی سر یوشید اللہ سو دجیب نتقی خطع فدی لاسری کن نشتا هذا حديث حسن صحيح عمل كبير فنند اهل علم وقد روى مدير ابن مسلم عن ابي الزبير عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن جريج ومغير ابن مسلم هو بصري اخو عبد العزيز القسلمي كما قال علي بن المديني رحمهم الله نبی بانسون کے دخلا آغا تعریف آت سادری گینا نبی مدلاس نشی پرے کوئے مدلاس دل پرے کو لگا مانا نا کہ بس مجرم دل غشان پرے دے وزد تعدیری سزا جاری کی حاکم تخفر شدل اس سزا اور کئی باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا سفر باب دے پران باب کی چی نشت دے باب فرکول فمی وکی سمر نمراد میوگا پر بجی کلابا یو شریع اغلا کن دبان اللہ فرکول نشت او تسر با اغا بجی نرمیوی نمک کسی کندا سے غوتای غنج روزی ما اغ روزی دیتا جمار و نحل الموئی کچابا پت کل نپدی کلاس ری کل نشتا ذکر دغلا دخارا دمال محرق چدا پر حفاظت کی ضروری ری اصحابین باب ہوئی چه کم شے زر خرابی نباغی پغلا کولو کی حد نوازی بی چونکہ باغم باسرے جراغی میری محرزی میری او کتا قباغ میری جو شکولی او چاہ در من کرائی اب یا چاہ پتی کی نبیاتو خلاف ریکول شتا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واس بن حبان عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر نشتر تريكون دلاصفا ام يوكج ببوتيكي ولا تثر او نت جمار النحل کی داغی اور غٹی چروزی داد کجوری پا دیمن کی سن غنتی شیر او با قریش حاکت آروا باب من احیح ابن سعید محمد ابن احیح ابن حبان انمی واسی ابن حبان عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية الليث بن سعد وروى مالك بن انس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان الرافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في انواس بن حبان باب ما قال لا يقطع ليله في العزم باب کے فیان دا رکی چراغلی نیچے میں بشکری کول لا سنف غزا کی ایس جماعت لا دلوشمن کافر سر جانگا نو قدمانی غنیمت نچا غلاو کا نلاس میں نشکری کولے وجہ سنا با ایمان غنیمت کے جھول شریک دی نیو مال چی شریک دی نو ایک شبہر آگا غنیمت کی رابطہ رکھا یا دا چو یر دارا اتنا دے دلاز پریپو لگیر نجرت کافر علو نتخی مرتب نشی نجو واپس راشی اگلے کلی دلاز تکرے گا حالتا خطارا راشت کافر سر دشمن سر اپنی وست نشی وگی قال حدثنا قتیبت و قال حدثنا ابن لہیع عن عیاش ابن عباس عن شیم ابن بیتا عن جناد ابن عبی امیتا عن بسر ابن ارتواتا رضی اللہ تعالی عنہ قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول جو فرمائے لا یقطع لیلی فی الغزو نبش فری کول لا سنف غزا کی هذا حدیث غریب و قد رواه غیر ابن لہیعا ده ابن لهیع نے لاو نور کو دی سند سر ذکر کر دیا نہ وہ ہا وقال بصر بن ابي ارطاق ايضا ولم ولا على ان قال اهل العلم منهم الاوزاعي لا يرون دليل يقال الحد في الغزو شقائم مثل ايشي حد پر غزا کی جہت العدو سے دشمن حاضر نے مخافت لري ان يلحق من يقام عليه الحد چی پی وصل شیع اصول چی حق پی قائمون شی بالعدوی دو دشمن سرا فیدا خرد امامنا بالحرب چې کله روزي ما او خليفه د زمکي د هر کتابر ورغه لا دار الاسلام او دار اسلام ترا مقامن حتا قائم بکی حد علا من فاغا صحابهم چیرت حبر سیدنے تغالت قال الاوزائیو داس امام اوزائیوی لیلی او جمہور علماء تدی قائم لیلی ایو جنا چونکی فضی کے دا مال و غنیمت دا شریک دے دا مان دا غنیمت شریک دے ندیوا ندیک شبہ دا اپادی فقہاو چنا امام وزاری دا کول پشان نے چوا پس راشی نبس قدار اسلام کے بجاپ دا حق جاریشی با ما جا سر رجل یقوالا جاریت امراتی بعد دې په بیان دا کی چرغني زه سړي بارت چې واقعي شي په وینځ د خپلې بيبي په دې کاه په سنابي ابن حجر نو کاه په سنا هوشم سيد ابن ابي عروبا ويوب ابن مسكين ان قطع عن حبيب ابن سالم قال رسول النعمان ابن بشير رب التكرشو نعمان ابن بشير رضي الله عنه تارد من يشنه وقات یوا پیشو بتالی کنے ود جاری د بیبی سارا د وین دی د خپل بیبی سارا فقال عین لا اقضین فیها بقضاء رسول الله صلی الله علیه وسلم قام حافظ سلمکم بدی کی پکری سلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم لئن کان تحلت حاله کچری ویدا زنانا چه حلال کری ویدا ویندتا او دت اجازت کرے نل عجل دنہو معا دے بزسر دنوا عدب بورکم تازی رب او ویلن تکن حلت حاله کنی را خدش داوزی علا لکلی دتان رجمتو دے بزف رجم کوما و بیهی قرآت سنابی ابن حجرن قرآت سناو شین انبی بشرن ان حبیب ابن سالم ان نومان ابن مشین انہو اپنی باپ تحدید دسلم ابن المحبق رضی اللہ عنہ نحوہو حدیث نومان فی اسنادو استراب فسند کی استراب دے سمیت و رجلی نجیل محمد ابن امام بخاری رحم اللہ نے اقول جی لم يسمع قطادت من حبیب ابن سالم ان آغا حدیث ایزا نجور ابن امام قطادت حبیب ابن سالم ندا حدیث دارنگی انما رواہ مخادر ابن عرفت تا وطب اختلف آغا علم فی الرجل اختلاف دولم آفو باردہ صحیحیہ کولا جانیت امراتی چواقیشی اور صحبت کی در زینج جبی بی سر فرویان غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت شئے دگرد و گرد اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم چلین علی ابن عمر ان علیہ الرجم شفت بر جمعی ابن مسعود رضی اللہ عنہ لیسا علیہ حد فَبَحَدْ نِشْتَا وَلَا كِنْ يُعَذَّرُ تَعْذِيرًا بَدْتَ سَزَا وَرْكُولِشِ وَبَحَبَا مُدْرِسَا إِلَى مَا رَوَنَّ مَعْنُ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَا فَحَدِيثِ دَرْلَ ذِكْرُكُو اید یو بی بی کو وینزا خاون تا حلال دی نپدی دا جاری وینزا خاون تا حلالی دینا او پدی حلالی دو سر یو شبہ پیدا شوا ندی شبہی سر رجم حد ساکت شو البتا تعذیرن دے یو سلکونی ہوئے او که بیبی ورطا داوین و حلال کرینا ندلتا خدا حرال جو شبم نشتا نو پدی صورت که ببیاد سرجم ورکولشی او قدب رجم ورکولشی باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا باب دفعان با كتراري دبار جنانك شدا مجبورة كريش وزور كريش تبتاري وبه قرات سنا علي بن حجر قرات سنا قال حتى سنا معمر فوزن بمحمد الله معمر بالتشديد معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطاب عن عبد الجبار بن وائل بن حجر النبي قال استكرهت امرأة زور کرشیو پر رسدی پزمانی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فدر آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفتر و نبی علیہ السلام نبی خزن حد ویدی بار حد نشت جیسر زور جاتے شر وعقامہو علیلی اسوابہا قائم کرو پا اکسی غرسی دلو دیتا ولم یذکر انہو جان لہا محرم اعبادنی ذکر شیج اللہ عبید دی درزول دی تجن محر جدی جماد وزن محر نو مکرر کرے علماء رکی دو و حادیث کرابلی چکدی سڑی با محرم واجبی حادا حدیث غریب علیس اسنادو بمتصل وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه سمعت محمدا يقول عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من ابيه ولا ادركه لمنذره يقال انه لدبع هذا الموت يبيه بشهر امنت بحديث فني داه علم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجنورنا انه ليس على المستكره حد نشتفا چاچی زور زیادے کیوشی او یوکار پی دی دنا پا زور شپا حد نشتا خدیلے کی دی ویسی دی ملاقات نبے کرے خسما ددر اے علماء لکنی سما دو وقت الوالد نصابت ارا نو علماء کرام ذکر کری کی سما ثابت ارا باب وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن اسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن القمع بن وائل الكندي عن ابيه عن امراه يزنان خرجت روتها على عهد رسول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فزماني النبي عليه السلام كي تريد الصلاه اغوی دموز رادا و مجید نبوی تراتلا فتلقاها رجلن ندیسر ملاشو و سرے فتجللها ایک تکڑی و داق جامکی فقضا حاجته من عبدالت روک الحاجت دین فصاحب ناغبنان شرق فانتلقا سر اللہ و مر بها رجلن اور آخر شکری زنانے و شرے فقالت النبالک الرجل ویدی شریف آلدی کذا و کذا ما سردہ صدا سکارکو و مرد عشوابت من المہاجرین اور تی رشیر و داکو و مرد المہاجرین فقالت النبالک الرجل فالدی کذا و کذا وی دی سری زما سر دادا او کلا اصل مجرم تختیدو او دا تیر و تبل سری بانی خیال و گمانو کو فانتو لکو دیلار الفاخد والرجل آسر رونیو اللذی ظنت آسر ایسی دی خیال کرو انہو وقال آسا وقش اعتدی فاتوها نرات ملی اکل دیتا آسر اولرا وفقارت نام ہوا وی دقا دے نرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فلما امر به لیرجم ارکل چھوکم مشودا غبارکی شدے پرزن کریشی حکم مقریش دا غبارکی چرزن کریشی نقام صاحب حال لگی واقع علیہ راپور تشو غصاحب دی زنانا چواقیشی اوپدی اصل مجرم فقال یا رسول اللہ ویدہ اللہ رسولان صاحبها زد در گناہ صاحب فقال لها دیتے اوئی ذہبی تضا فقد غفر اللہ لکی بخنک اللہ تاکتا فر حضور شے وقال للرجل قولا حسنا اور اصلی تے خیستا خبرو کچی بی گنانی ولی شو جیتا رضا را رضایت وقال للرجل الذي وقالها ویلی و اصلی تے چواقی شو قدی اردنو ہوئی پرج بی کر نبس پرجم و سنسار تو وقال اللہ حبیبی لقد تاب توبتا دتوبہ استداس توبہ لو تابہا المدینہ لقبل منہم کدا توبہ دی طول مدینی والے استعین دینا مقبول شنوے آغا حدیث حسن غریب صحیح اول قبع ابن عالی بن حجر سمع من ابیہ ددس ماد اقل والد ثابت را وهو اکبر من عبدالجبار ابن عالی او دے لوی دید عبدالجبار ابن وائلنا عبدالجبار ابن وائلنا میسمع من ابیه اغبت الوالدنا اوی دلیننی بعد ما جا فی من یقوال البہیما بعد دے فبران دے کی دار چاکی چواکی شی فزنا اور بناور سر بکاری کی نزد شرم سو حکم بئی وبه قال حدثنا محمد بن عمرو السواق قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عمرو بن ابي عمرو عن كرم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجدتموه سوچ مومن دو وقالا بهیمت چلی واقعی شیف زناور ایسر بدکاری کئی فقتلوه نقتل کئی ایدیو کہ قتل بارت کی ہوئی دین مراد صح و حل یادا تحبیب و وعید شدید سے وقتل والبہیما او درزن آورم قتل کئی ودا کرم قتل کئی او دا زناورم قتل کئی جدی سری دا قتلول تعلق دا تعذیر سر یہ ابن امام نے اختیار لے کہ قتلی او قبل سزاور کئی او دا زناور دا قتلولول حکم نے ویتا دا زناور زندین حلق بدی تے اشارہ کئی او دی شاری پا نتیجہ کی با ددی حیائن دا حبر اشاعت کی او ددی حیائن دا بکتاری چرچہ بکی ندی حبر دا مادی ختمی دو دا پاروی چدا زناور قتل کری او دا غحا قادر کی حرام ند لیکن مکروح تنلی ہی دا او صحابو دکی ویلی دی چه مناسب ندی چه دی غفر پڑیشی بعض علماء دام لکھنی دا دی یلی روی قتلی تیسے نا دا دی زناور نا چلتا دا سی حیوان تی دا نشی چی پا شکل دا بنیا دلوی یا کلا زناور جندیوی نسمر چی جندیوی دی سلیتا با شرمندگی و رسوائیوی دتا بتابیرن سزا ملاوی فقیل ابن عباس ما شان البهیمه ویسر شان دی زناور چوئی قطنی کئی فقال ما سمیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک شئن ماندی اولی دنی دا اللہ و حبیب نبی بارک سشے ولیکن اورا خیال گمان کو چو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرہائیو کبن اللہ نہا بد جنلی دی چو خریشی وحد دی زناور انتفا دیہا یا دې زناور نه فائدہ واغسته شي وقد عمل بها ذلك لمن او دې سره دا عمل کړی شي دا حدیث الله علی سنت من حدیث امر ابن ابي عمرو ان سره باندې ابن عباس رضی الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وروى سفيان الثوري انا سن ان ابي رزين ان ابن عباس انه قال من تابعين فلا حد عليه فقد صحب نشتا وتابيرا وبادشاك فسزا ورقي فبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري وهذا